Ce mai poate face actualul legislativ?
În primul rând, actualul legislativ are o mare datorie și este de onoarea conducerii Parlamentului să petreacă un număr de ședințe, nu doar una, pline, de dimineață până seara, dedicate crizei în care se află Republica Moldova. Să aibă măcar o săptămână, 3-4 ședințe în care partidele de la guvernare și în opoziție să dezbată pas cu pas toate problemele care există în sistemul de sănătate, în economie, în agricultură, în administrație publică.
Dar în Parlament, dacă e să credem ceea ce observă cetățenii, interesele nu se suprapun, nu se pleiază, interesele pentru că bănuiesc că fiecare fracțiune se pregătește pentru alegeri parlamentare anticipate, ei nu au cum să-și concentreze eforturile pentru a rezolva aceste crize.
Parlamentul nu este o cumătrie și nu este o adunare ad hoc. Există o majoritate parlamentară care și-a asumat actul de guvernare și există o opoziție. Această majoritate parlamentară, prin intermediul votului pe care îl are, trebuie să impună o agendă. Este o rușine națională că Moldova are unicul parlament care nu a avut o ședință, măcar una de o zi, să dezbată criza în care se află țara. Au fost niște moțiuni de cenzură, au fost niște încercări ale opoziției de a impune să discute anumite probleme. Guvernarea, majoritatea parlamentară, evită prin orice metode și o face într-o formă foarte cinică să dezbată situația din țară. Situația din țară este critică. Noi ne aprofundăm în sărăcie, în izolare, într-un șomaj cronic și foarte mare, care nu poate fi rezolvat prin ignorare. Și în Parlament trebuie să producă dezbaterile pe această temă. Astăzi noi trebuie să ne focusăm atenția asupra trei probleme foarte importante. Prima este izolarea asta, este cum facem să diminuăm pandemia. Situația este pur și simplu catastrofală în comparație cu alte țări. Vom fi izolați prea mult timp și asta generează un impact enorm asupra economiei, sărăcia familiilor. Deja oamenii, gospodăriile își pun întrebări de sărăcia în familiile lor, de locuri de muncă a membrilor de familie, de educație. Oamenii se tem că nu vor putea accesa servicii de sănătate și deja sunt mari probleme în acest sens. Din cauza că sistemul este blocat cu COVID-ul, nu primesc mulți îngrijiri de sănătate care suferă de boli cardiovasculare, oncologice și așa mai departe. Parlamentul este unicul loc și tribună unde aceste discuții trebuie să se poarte la timp, lasă să fie și emoțional, să fie discutate toate aspectele. În asta și constă principiul democrației, când opoziția pune întrebări, vine cu propuneri, se contrazice, se ceartă, dar cearta trebuie să se producă pe ceea ce se întâmplă azi în țară. Noi observăm guvernarea și majoritatea parlamentară evită discuții pe problemele din țară.
Autoritățile spun că situația este sub control, chiar și dacă numărul infectărilor e în creștere. Ei spun că nu se va ajunge la un colaps în sănătate, că va fi ameliorată situația și fac îndemn la cetățeni să respecte măsurile impuse.
Autoritățile spun același lucru deja de 4 luni de zile. Noi vedem că măsurile de pandemie care au fost puse nu au adus efect. Noi avem 24.000 deja de infectați, în comparație cu țări similare ca dimensiune și unele chiar și ca dezvoltare ca Republica Moldova, și avem o diferență de 10 ori, de 13 ori mai multe cazuri. Suntem pe primul loc în Europa la numărul de cazuri.
Dar dacă situația adevărată e tăinuită, ea oricum 2000, odată și odată 2000, scoate în evidență realitățile.
Păi asta este tactica aleasă de către guvernare, totul e bine, totul e sub control. Nu e sub control. Câți oameni astăzi sunt în afara unui venit stabil? Câți au pierdut locurile de muncă? Câte întreprinderi au fost închise? Avem 900 și ceva de mii de angajați în câmpul muncii, vreo 200 ceva sunt în sectorul public, vreo 600 ceva sunt în sectorul privat, vreo 120 de mii sunt în sectorul Horeca care au fost. Ce putem să întreprindem? N-avem bani. De unde îi găsim? De unde tăiem bani? Bun, nu avem bani. Alte măsuri ce dăm? Vacanță fiscale. Le amânăm niște datorii. Încercăm să reducem birocrația, să le reducem costurile de întreținere a afacerilor. Trebuie să te gândești. Nu poți să-ți bagi capul în nisip și să zici că totul este normal. Cineva s-a pus în turnul de filde și lucrurile merg pe alături. Nu este ok. Banii inclusiv sunt. Poate nevoie și de asistență tehnică. Sunt organizații care sunt gata să ne ajute, să ne optimizăm niște procese, să lansăm niște procese mai antibirocratice. Deci ce observăm noi acum este de fapt o izolare de clasă. Clasa conducătoare a țării, să-i spunem așa, ea se izolează și își creează niște scuturi, niște garduri de protecție. prin intermediul justiției. Își mai numește oameni compromiși în justiție ca în viitor să treacă de pârghiile astea. Și oamenii compromiși din justiție și cei care au făcut foarte multe injustiții, ei se bucură că azi pot să servească interesele acestei clase. Deci noi nu observăm o discuție sinceră despre sărăcie, noi nu vrem să despre ce trebuie să facem ca să scoatem de izolare. Păi eu vă dau un simplu exemplu. Moldova e prinsă între două frontiere, Ucraina și România. Câți cetățeni din nisporieni, ungheni, hâncești, de lungul frontierei cu România, beneficiază de așa zis un mic trafic la frontieră. Se duc ori la lucru în partea cealaltă, mult se duc, da, prestează niște servicii, niște munci, ori cu comerțul mic, niște legume. Câți de cei din la Hotarul, de la Ștefan Vodă, de la Căușeni, Șoldănie și altele, la Nistula, la Soroca, la Hotar cu Ucraina, același lucru făceau, micul comerț care se ocupau. Astea sunt mii și mii de familii care astăzi nu au oportunitatea să lucreze. De ce înseamnă pandemia, în situația dezastruoasă din punct de vedere economic. Astea sunt mii de familii care nu au venit, garantat.
Dacă situația rămâne critică la capitolul pandemie, ar putea să fie anulate, amânate alegerile prezidențiale? S-a
evident că teoretic
o aluzie.
Lucru este teoretic, este posibil. Este mult prea iresponsabil să spunem ce o să fie peste 3 luni de zile. Poate să fie o situație totalmente diferită de cea de azi. În Europa deja mai multe state discută despre pregătirea sistemelor sanitare de perioada rece a anului, când pe lângă COVID vor apărea și virusii tradiționale a perioadei rece, gripa, și cum se vor cupla aceste mișcări. Deci s-ar putea să fie un val destul de puternic, o lovitură asupra sistemului de sănătate. Imaginați-vă că oamenii încep a avea alte boli respiratorii legate de bolile sezoniere și ele o să aibă un impact asupra sistemului de sănătate, ci încărcătura poate fi mai mare. Evident că asta poate să influențeze, dar orice încercare de a specula în acest sens va fi dur taxat de către populație. Oamenii vor traduce aceste lucruri, dacă guvernul va vrea să amâne aceste alegeri, va traduce acest lucru ca o încercare de uzurpare a puterii și ca o încercare de a fugi de responsabilitate politică în fața oamenilor.
Chiar dacă deputații sunt plecați în vacanță, ei pot fi convocați în ședință și cel mai probabil la jumătatea lunii august ei vor fi invitați să vină la ședințe în plen. Dacă se revine cu o nouă moțiune de cenzură, e mai cu șanse?
În primul rând, Parlamentul se poate convoca și acum. Două lucruri pot fi făcute. Una, să fie discutată și dezbătută criza și găsite măsuri anticriză, și a doilea, este o oportunitate excelentă de a scăpa de birocrație, de a scăpa de scheme de corupție. Și dacă guvernarea și restul vor să facă acest lucru, lasă-i să arăte acum că este timp și este dorință și așa mai departe. Și țin de moțiuni de cenzură. Eu am văzut foarte multe decepții în opinia publică despre de ce era moțiuni de cenzură. Dacă nu erau voturi, nu era clar. Eu consider că o moțiune de cenzură este un instrument al opoziției și foarte eficient. Publicul și societatea nu are de pierdut de la moțiuni de cenzură și i-aș încuraja pe deputații opoziției să facă moțiuni măcar o dată în două săptămâni și prin asta credeți-mă că se face presiune sănătoasă asupra inclusiv a guvernării și este un proces democratic absolut normal. Uitați-vă și în România. Asta ce înseamnă? Că vine și trebuie să-și apere guvernarea. Sunt suficiente motive ca să fie contestată această guvernare și este o procedură democratică. Iar guvernarea și președinția trebuie să fie mulțumită că sunt aceste moțiuni de cenzură și nu vin moțiunea din piață sau de pe drumuri, că acolo moțiunea va fi bună și de obicei voturile suficiente.
Igor Dodon a anunțat că deputații ar putea să fie convocați în ședință la mijloc de august, inclusiv pentru ca să aprobe constituirea Comisiei pentru amendamente la Constituție. E nevoie să fie amendată Constituția?
Doar din perspectiva electorală al domnului Dodon, dar el are o problemă. El toate atâtea comisii au făcut. El a făcut o comisie și cu miliardul la președinție. El a refăcut Consiliul Suprem de Securitate. A făcut și o comisie privind securitatea națională, o nouă politică. N-am înțeles că s-a terminat. Cu dezoligarhizarea a avut el niște inițiative. Tot n-am înțeles. S-a primit că s-a oligarhizat cei care trebuiau să dezoligarhizeze, adică tot ei. Deci asta este pur și simplu o acțiune de divertisment prezidențial. Eu nu cred că el reușește să amendeze Constituția, dar este un exercițiu destul de irresponsabil, subțirel. Este mai probabil, este un element de campanie de-a lui, care o să iasă cu niște chestiuni acolo care să-i coaguleze și mai mult nucleul politic. Da?
Sau cel puțin tot este interpretat ca preluarea modelului Putin.
Eu înțeleg că el dorește foarte mult să fie semănat cu dânsul, dar sunt diferite chestiile. Moldova nu este Rusia, el nu este Putin și nici nu are putere necesară și competențele ca să spună. Sigur că el poate face mult nociv cu aceste amendamente, dar elementul ăsta cu schimbarea Constituției se vrea a fi un element de campanie sau dinainte de campanie și cumva să acopere lipsa unor realizări pe parcursul ultimelor 4 ani de zile. Probabil că vor inventa ceva acolo, niște chestiuți, iar vor aduce în discuții neutralități, limba română neapărat, el o zic în moldovenească, ca să-și poată strânge rândurile nucleului care îl votează, fiindcă problema este că ei au început să piardă voturi în părțile tradiționale de electorat ale sale, inclusiv la persoanele vârstnice și la început să piardă voturi și ei vor un pic să aprindă aceste fumigene ca un pic să-i atragă înapoi.
Dar sondajele îl mențin în topul politicienilor cu cea mai mare încredere.
Depinde ce sondaj și depinde din câți. Dacă era să fie foarte bine, credeți-mă că nu aveți nici cu inițiative de modificare a Constituției, nici cu altele, se ocupa de problemele cetățenilor. Dar noi observăm o ușoară isterie la nivelul administrației prezidențiale, observăm tot mai multe site-uri cu informații dubioase, false și așa mai departe. Asta denotă o isterie că nu stă bine sondajele acestea. Și eu aș recomanda să nu se uite la 13 sau 19 sau 20% care ți-l dă sondajul. Sondajele trebuie să citite un pic altfel. Din păcate, politicienii de toate tipurile se uită la ratinguri. Trebuie să te uiți inclusiv la părere, la cât sunt oamenii care consideră că lucrurile stau prost, la câți oameni nu sunt dezamăgiți, dar câți oameni urăsc această guvernare. Trebuie să măsori, de exemplu, emoțiile negative care există în societate. Trebuie să te uiți cum s-au schimbat prioritățile oamenilor în această perioadă. Asta trebuie să te uiți foarte bine. Nu te duci numai la rating, dar și la chestiile de anti-rating. Cea mai mare provocare pentru Igor Dodon va fi dacă el, prin anumite tertipuri, voturi din Transnistria, câștigă cumva alegerile, va fi un vot pe larg contestat, fiindcă societatea simte când el nu are pondere necesară pentru a fi votat. Acum, ce o să întâmple în noiembrie, eu nu pot să vă spun. Deci ar fi irresponsabil, noi nu putem să știm. Pot fi foarte multe cazuri. Așa încât și cei care contestă amânarea să ceară. Deci noi nu putem ghici acum ce o să fie în noiembrie. Cel mai important în orice decizii care să afecteze procesul electoral și legat de pandemie, nu trebuie să predomine interesele politice, dar de expertiza tehnică. Și expertiza tehnică a specialiștilor epidemiologi trebuie să fie una mult mai serioasă.